Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej debate vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem.
Pán Hrabko, naša dnešná debata bude mať jedinú tému, pretože je pred nami veľký politický bod, takzvaný bod zlomu, kedy sa ukáže, kto bude na najbližších 5 rokov oficiálnou hlavou štátu, prezidentom Slovenskej republiky. Ja prečítam zo správy z 19. marca, je to správa TASR. V sobotu 23. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. apríla, uvádza TASR. To znamená, zákon počíta s tým, že prezident môže byť zvolený v jednom alebo v dvoch volebných kolách. Začal by som otázkou, ako to teda presne je, ako sa bude voliť.
Nerozumiem je, ale celkom úplne.
No, že akým spôsobom...
Či budú dve kolá, alebo jedno?
Áno, kedy je vlastne jedno kolo, kedy sú dve kolá.
To záleží od účasti, to záleží všetko od účasti. Ten úzus je v tom, hoci ústava to explicitne až tak neuvádza. Názory právnikov, ústavných právnikov sú rôzne, ale taký ten úzus, ktorý je, spočíva v tom, že prvého kola by sa muselo zúčastniť nadpolovičná väčšina a dať hlas jednému z kandidátov, aby bolo iba jedno kolo, nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.
To znamená, musel by mať viac ako polovicu hlasov zo všetkých registrovaných voličov na Slovensku.
Presne, presne tak.
Bez ohľadu na to, či sa zúčastnia alebo nezúčastnia.
Musel by dať tomu jednému kandidátovi takýto vysoký počet voličov hlas, čo sa zatiaľ nestalo a zrejme sa to ani nestane ani v týchto voľbách. To by muselo byť vyzerať tá kampaň a kandidáti celkom inak. Čiže to sa nestane a preto oprávnene, dá sa povedať, predpokladajú všetci, že bude aj druhé kolo.
A ako je to teda? Vieme, že do prvého kola ide 10 kandidátov, do druhého kola pôjdu iba dvaja najúspešnejší.
Áno, áno. Tí, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, tak tí postupia do druhého kola a tam už je potom jedno, potom už sa nepočíta zo všetkých oprávnených voličov, ale ten, ktorý dostane najviac hlasov, samozrejme platných hlasov zúčastnených voličov, tak ten vyhrá a ten sa stane prezidentom republiky.
No vráťme sa teda k tomu prvému kolu. 18. marca nastala istá zmena v kandidátoch, pretože Andrej Danko sa v pondelok oficiálne vzal kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky. Oznámil to na spoločnej tlačovej konferencie s ďalším uchádzačom o post hlavy štátu Štefanom Harabinom. Predseda SNS svoj krok vysvetlil vývojom preferencií a snahou netrieštiť národno-konzervatívne sily. Zároveň podporil vo voľbách Štefana Harabina. Už v januári sme sa džentlmensky dohodli, že jeden druhého podporíme podľa toho, kto bude v predvolebných preferenciách úspešnejší, uviedol na briefingu líder národniarov a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. V sobotu 23.3. si tak oprávnení voliči môžu vyberať z 10 kandidátov na prezidenta, sú nimi títo: Patrik Dubovský, Kristián Foro, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Jan Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Robert Švec. Využil som tu možnosť aj prečítať všetkých tých kandidátov, pretože sa chcem spýtať na nich, aké sú podľa vás šance jednotlivých kandidátov postúpiť do druhého volebného kola a či môže nejako ovplyvniť situáciu rozhodnutie Andreja Danka?
Myslím si, že rozhodnutie Andreja Danka ani nie. Samozrejme, vyzval svojich voličov, aby volili Štefana Harabina. To znamená, že ak ho voliči posluchnú, no, tak budú voliť pána Harabina. Ak ho neposluchnú, no, tak ho voliť nebudú a rozhodnú sa sami po svojom, či k voľbám pôjdu, alebo či budú voliť iného kandidáta. Je tam viac takýmto zameraním. Nie je pána Harabin jediným reprezentantom. Netreba spomínať ostatní. Zo strany Andreja Danka to bol pragmatický krok, tak by som to asi nazval. On nemal čo stratiť, mohol iba získať. Dokázal využiť tú kampaň v médiách, ktorú mal samozrejme zadarmo. Urobil to tým systémom. Prišiel, povedal to, čo chcel a odišiel. A mohlo by mu to nakoniec aj ublížiť, ak by zotrval na tej kandidátnej listine. Vieme, že zhruba o 2 mesiace sú európske voľby, teda voľby do Európskeho parlamentu. A vzhľadom na ten výsledok, ktorý by predpokladáme, dosiahol v prezidentských voľbách, by to mohlo skôr tých voličov jeho aj odradiť, pretože ten výsledok by bol určite slabý, počítaný v pár desiatkoch tisíc voličov, ak na najvýš. Na druhej strane možno pán Harabín mu prislúbil takúto istú podporu v eurovoľbách. To znamená, že sa nedá teraz vylúčiť, že pán Harabín povie krátko pred európskymi voľbami, odporúčam svojim voličom v prezidentských voľbách, aby volili stranu pána Danka.
Áno, tak to by mal ako keby dvojitý efekt z toho jednak, že bol v kampani, a to znamená, využil ten priestor v médiách a ešte získal aj podporu pre eurovoľby. Ale z týchto volieb odchádza.
Z týchto volieb odchádza, preto aj hovorím, že to bol z jeho strany pragmatický politický krok. Z týchto volieb prezidentských, o ktorých hovoríme, tak odchádza a nemusí byť jediný. To by som ešte rád v tejto chvíli možno povedal, že nás čaká ešte záverečná debata, ktorej výsledok nevieme. A práve v tej záverečnej debate je tá najvhodnejšia chvíľa, ak chce niektorý z kandidátov ešte odstúpiť, aby tak urobil.
K debatám sa ešte dostaneme, k tým šanciam. Čo sa týka prieskumov preferencií týchto predvolebných, keď si ich človek pozerá, majú ako keby jednu chybu. No, jednoducho veľké množstvo respondentov je pri voľbách prezidenta, asi je to taká pochopiteľná, zrozumiteľná vec, ochotná deklarovať, že sa zúčastnia volieb. Vychádzajú tie volebné účasti až nad 80, niekde medzi 80 a 90% v niektorých prieskumoch, čo je ale nerealistické v praxi, keď príde tá sobota, niekto pôjde do záhradky, niekto zabudne, niekto bude mať iné proste povinnosti. Tá účasť určite nebude nad 80%. Keď bude nižšia, potom bude veľmi dôležité, ako ktorý elektorát, ktorého prezidentského kandidáta bol predsa len ako keby pevnejší a rozhodnutý a v praxi pôjde a bude voliť. A ktorý kandidát má taký voľnejší elektorát, ktorý síce by ho aj býval volil, ale keď nejde proste fyzicky do tej volebnej miestnosti, tak sa to nestane. Môžu byť tie výsledky aj iné ako prieskumy. Prieskumy zatiaľ hovoria hlavný favorit Pellegrini, s miernym odstupom za ním Ivan Korčok, už s pomerne väčším odstupom pán Harabín, a potom ešte s ďalším odstupom ostatní kandidáti. Myslím, najviac tam má pán Matovič a ostatní potom už menej. Ale v celku to už sú záležitosti 1%. Nie, že 1%, ale proste od 0 do 10% sa nachádzajú. Tú 10% hranicu by mal šancu možno prekročiť pán Harabín. Bude to takto aj v praxi? Je tá reálna šanca podobná tomu, čo je v prieskumoch?
Ja si myslím, že áno, ak nehovoríme teda iba čisto o tom čísle účasti, pretože 80% účasť rozhodne nebude, si dovolím predpovedať. Hoci by som si želal, aby taká vysoká bola, ale nepredpokladám, že bude taká vysoká, lebo tým vyššia legitimita by bola pre všetkých. Pán Harabín, pokiaľ si dobre spomínam, zhruba 14% mal v predchádzajúcich voľbách, kedy kandidoval tiež. Áno, pokladá sa za samozrejme, že postupia dvaja kandidáti, Peter Pellegrini a Ivan Korčok, to už je jedno, v akom poradí, či prvým bude jeden alebo druhý, ale títo dvaja by mali podľa všetkých tých ukazovateľov a dlhodobých preferencií aj štýlom, aj spôsobom vedenia kampane postúpiť. Tak to ukazuje, že pán Harabín ich nedobehne ani s podporou Andreja Danka. Myslím si, že ten Kukanov efekt, takzvaný, nenastane. Ak by nastal, bol by rovnakým prekvapením ako v roku 2004, keď sa udial tento efekt. Ale s tým súvisí aj podľa mňa zase to, že predpokladáme a oprávnené, že tie voľby budú mať dve kolá. A vždy pred každými prezidentskými voľbami to opakujem, tak to poviem aj teraz, že to v prvom kole sa volí srdcom a v druhom rozumom. A ja budem voliť kandidáta, samozrejme nepoviem ktorého, o ktorom viem, že do druhého kola nepostúpi. Budem ho voliť s týmto vedomím, lebo mu chcem dať taký odkaz, že nejakú tú podporu spoločnosti má aj s prispením môjho hlasu. Ale viem už vopred, že nepostúpi do druhého kola. A čo bude v druhom kole, tak to uvidíme po oznámení výsledkov prvého.
Ako vidím tu ten, ten tón, akým to komentujete, tak by som si typol, že takto ale už bude vedieť, že ten druhý hlas bol váš, lebo sa mi zdá, že chcete voliť nie niekoho z favoritov.
Myslím si, že to nebudú iba dva hlasy, že ich bude viacej, ale je to jedno. Proste chcem, aby vedel, že zaujíma, aj keby dostal iba dva hlasy, ak nemá rodinu, ja nebudem hovoriť, teda iba jeho a môj, aj tak chcem, aby vedel, že má ešte aspoň jedného takéhoto kolegu.
No, poďme k predvolebnej kampani. Je za nami minimálny kampaň pred prvým kolom, pretože zajtra sa začína volebné moratórium. Ako ju hodnotíte? Ako nastavili jednotliví kandidáti svoju kampaň vzhľadom na to, čo potrebovali dosiahnuť v týchto voľbách? Nemusíte všetkých 10, stačí sa, čo mi tí hlavní.
Rozumiem, ale ak to mám podať úplne v skratke, tak si nepamätám takúto kampaň. Myslím si, že takáto kampaň, aká je teraz, ešte nebola. A je to dané viacerými faktormi a okolnosťami. A myslím si, že jedným z tých hlavných je práve to, že boli nedávno vlastne parlamentné voľby a že tieto voľby prezidentské, hoci nejako spolu by nemali súvisieť, ale súvisia práve vzhľadom na to, sa strany snažia jednoducho tým, aby v podstate tieto prezidentské voľby potvrdili, boli nejakým druhým kolom parlamentných volieb, alebo potvrdili výsledky tých parlamentných volieb, ktoré sme tu mali nedávno. Inými slovami, bude to opäť súboj medzi vládnymi stranami a mimovládnymi stranami, pričom vládne strany si dávajú hlavne pozor, aby tých voličov, ktorí im dali dôveru a hlasy v parlamentných voľbách, ešte veľmi nenahnevali voči sebe, ale aby si ich tak uzmierili ešte stále, aby jednoducho ten svoj hnev voči ním nedali najavo a k tým voľbám išli a volili vládneho kandidáta. Čiže to všetko sa uvidí až po eurovoľbách, vtedy sa tá situácia už podľa môjho názoru rapidne zmení, ale tam ešte nie sme. Čiže bude to také opakovanie parlamentných volieb, respektíve sa o to tie strany snažia.
A je to správne, že sa o to snažia? Lebo ja som napríklad rozmýšľal v prípade pána Korčoka, uvedomte si, že to je extrémne úspešný diplomat, naozaj o jeho služby mal záujem Vladimír Mečiar, Mikuláš Zurinda, ale takisto Robert Fico. V poslednej vláde bol za SAS dokonca ministrom zahraničných vecí. To znamená, on by nemusel nevyhnutne vystupovať ako kandidát, ja neviem, Progresívneho Slovenska, SAS, prípadne KDH, proste opozičných strán, ktorým ide priniesť nejakú, ja neviem, satisfakciu za prehru v parlamentných voľbách. On kľudne mohol ísť na takého stredového kandidáta, ktorý je veľmi zdatný v zahraničnej politike a mohol by sa snažiť vychádzať v ústretí požiadavkám aj širšieho spektra. Prečo sa tak, lebo on sa naozaj síce tvrdí, že to tak nie je, ale naozaj on pôsobí ako kandidát z demonstrácií Progresívneho Slovenska, tak mi prípadá.
No tak pôsobí tak, ale aj keď tvrdí, že to tak nie je, tak to tak nie je. Ja si myslím, že on sa o tých voličov snaží. Otázka je, ako sa mu to darí, ako sa mu to nedarí. To uvidíme po voľbách. Má na to svoj tím, podľa toho určite postupuje, majú určite svoju nejakú stratégiu. Ja iba o tom hovorím, že to je naozaj veľmi blízko po parlamentných voľbách. A keď si to rozkreslíme na tom stole, no tak naozaj vidíme tam kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý má podporu samozrejme Hlasu a Smeru. Nie SNS, ale SNS je vo vláde iba do počtu, ako sa zvykne vravieť. A vidíme tú druhú os, kde je zase kandidát Ivan Korčok, ktorého podporujú práve mimovládne strany ako Progresívne Slovensko, SAS a KDH. Čiže na tejto línii tu treba vnímať, že ten zápas aj pôjde. Takto to voliči podľa môjho názoru aj berú zatiaľ, čo je vidieť na tých opakovaných výsledkoch všetkých možných, nemožných agentúr, ak ich očistíme teda od štatistických chýb, aby zoberieme do úvahy ešte aj tie veci, to rozpätie, ktoré tam môže byť, tak jednoducho takto to je vnímané a vidíme, že takto je aj v praxi. Ak Progresívne Slovensko už rozbieha kampaň do európskych volieb s totožným alebo podobným, ak chcete, heslom, akým kandiduje aj Ivan Korčok, no tak tá spätosť tam je. Jednoducho to sa nedá. Preto hovorím, že tento faktor, tým, že boli nedávno ešte tie parlamentné voľby, ešte stále neodznel, pretože ten časový priestor na to, aby odznel, bol veľmi malý. A preto hovorím z môjho uhla pohľadu, tak ako to ja vidím, že pôjde o akési druhé kolo parlamentných volieb, lebo takto to je nastavené, takto sa to rozhodli nastaviť politici.
Na čo sa týka Petra Pellegriniho, ten zase mal tú kampaň, ak pán Korčok ju mal práve takú, povedal by som, že údernú, snažil sa, a podľa mňa sa mu to až tak veľmi nehodilo, byť takým tým revolucionárom až, ktorý ide robiť poriadky na Slovensku. Myslím si, že jeho podstata je inde, ale dobre, to je jeho rozhodnutie. Na druhej strane zase Peter Pellegrini bol až taký pasívny, podľa mňa. Najmä v koncovke kampane, keď sa snažia proste všetci politici úplne vyhecovať tých svojich voličov, aby sa už nevedeli dočkať, kedy sa otvoria tie volebné miestnosti a išli tam hodiť ten hlas. A toto, myslím, zase Ivan Korčok robí, veď mal aj demonstráciu a ľudia mu tam mávali zastavami. Snaží sa ich proste udržiavať v takej tej, v tom víre vášni. Pellegrini vôbec. Mne sa zdá, že on tak proste povie a potom prídu voľby a uvidíme.
Lebo to nepotrebuje tak, ako to potrebuje Ivan Korčok, samozrejme. Peter Pellegrini je zároveň nielen predseda politickej strany, vládnej politickej strany, ale aj predseda parlamentu. On nepotrebuje robiť také kroky, aké robí Ivan Korčok, pretože on je v médiách, na rozdiel od Ivana Korčoka, neustále z titulu funkcie predsedu parlamentu. Veď snáď si nikto nemyslí, že je to náhoda, že práve teraz v tomto čase robí zahraničné cesty a ukazuje sa popri svojich ministroch, keď majú tlačovky. To všetko je súčasťou kampane, tak ako to naplánovali jeho volebný štáb. A Ivan Korčok má vlastný volebný štát a nenašiel nejaký dostatočne dobrý recept voči tomuto handicapu, keď to tak poviem, ale samozrejme v úvodzovkách. Je to myslené. Ivan Korčok, jeho štáb ho silil do niektorých vecí. Myslím, že sme to hovorili napríklad na tú scénku, ktorú zverejnil s tou palicou a s tým psom a také tie. To nie je v jeho povahe. Jednoducho to bolo silené. Nedokázali zatiaľ podľa mňa v jeho týme zvýrazniť jeho silné stránky a potlačiť tie slabšie. Jednoducho štylizovali ho na začiatku do polohy, ktorej sa on sám necítil doma. To hovorí môj, samozrejme, osobný názor. A teraz už môže byť aj neskoro na to, aby to dohnali. Jednoducho, ale jeho situácia nikdy nebude rovná situácii predsedu parlamentu, ak to tak mám povedať.
Tým, ktorý môže prekvapiť, aj keď tá šanca, ako ste už povedali, nie je veľmi veľká, je Štefan Harabin. Ako hodnotíte jeho postup v prezidentských voľbách?
Neprekvapil ničím novým, robí to, čo robil aj pred 5 rokmi a to, čo robí odvtedy. Nevidí tam nejaký výrazný nárast alebo postup z jeho strany spred 5 rokov, že by sa niečomu poučil spred 5 rokov, že kde čo robil zle, zrejme si to asi ani neanalyzoval, že ktoré kroky sa mu vtedy podarili a ktoré nie a na ktoré by mal vsadiť v týchto voľbách. Ten jeho odstup je značne vysoký, ak to tak poviem, od tých prvých dvoch kandidátov. A nepredpokladám, že motika vystrelí nakoniec a že by uhral nejaký lepší výsledok, ktorým by sa priblížil len o pár percentuálnych bodov k tým dvom postupujúcim, teda Petrovi Pellegrinovi a Ivanovi Korčokovi. Myslím si, že zostane tretí.
Čo sa týka tých televíznych debát, prebehol pred niekoľkými týždňami v televízii Markíza duel pána Korčoka s Andrejom Dankom vtedy, ktorý avizovali ako prvý. Potom pomerne dlho sa, hlavne teda z tej trojice hlavných ako keby favoritov, nestretávali títo ľudia v dueloch proti sebe. Dokonca mal pán Korčok postavenú aj takú jednu vetovú kampane na tom, že teda tvrdil, že pán Pellegrini sa ho bojí a vyhýba sa debaty s ním. Neviem, či si tým trošku ako keby nezvýšil očakávania svojich voličov od tej debaty, keď raz nastane, lebo nastala. Prebehla prvá debata na Markíze v pondelok. Ja prečítam niečo, čo zaznamenala TASR z tejto debaty. Je to Bratislava 19. marca. Prezidentskí kandidáti Ivan Korčok aj Peter Pellegrini si želajú mier na Ukrajine. Podľa Korčoka nesmieme zradiť Ukrajinu, ktorá chce byť nezávislá. Pellegrini je proti udržiavaniu konfliktu, hovorí o potrebe zastaviť dodávky zbraní. Kandidáti to uviedli v predvolebnej diskusnej relácii televízie Markíza. Korčok by nevymenoval Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Pellegrini hovorí, že ak by nominant splňal zákonné podmienky, treba to rešpektovať. V súvislosti s postojom českej vlády k vláde Slovenskej republiky Pellegrini zdôraznil, že Slovensko potrebujú politikov, ktorí ho budú brániť. Česká republika podľa Korčoka zrušila konzultácie so slovenskou vládou, pretože si nevie vysvetliť to, čo naša vláda robí so svojou zahraničnou politikou. Vládna koalícia podľa neho hrubo porušuje štátno-politické záujmy Slovenskej republiky. To je najmä v kontexte toho, že o čom sa tam rozprávali. Rozprávali sa najmä o zahraničnej politike. Ale mňa by možno zaujímalo, ako ste vy vnímali tú debatu vôbec ako duel dvoch politických kandidátov. Tam nezáleží len na tom, aký je obsah toho, čo rozprávajú, ale ako sa pri tom tvária, ako vyzerajú, ako dokážu svoje argumenty adresovať publiku.
Ja som to samozrejme, som si to pozrel. Snažil som sa to vnímať ako bežný občan, nie ako človek, ktorý sa venuje politickému dianiu. To znamená, že čo si z toho mohol odniesť ten občan, ktorý to nesleduje dennodenne, tú politickú situáciu. A musím povedať, vyšlo mi to tak, že Peter Pellegrini vyznel lepšie ako Ivan Korčok a dosť výrazným spôsobom. Lebo som sa snažil samozrejme aj vnímať nielen to, ako vyzerajú tú mimiku a nervozitu, ktorú dával najavo najmä Ivan Korčok, ale aj obsah toho, čo hovoria. Peter Pellegrini, myslím si, že zabudoval hneď v úvode a tým získal nejaké takéto sebavedomie väčšie ako Ivan Korčok, ktorému potom vydržalo celú tú debatu tým, keď povedal, že odmietol ísť s Ivanom Korčokom v niektorých médiách preto do debaty, pretože tie médiá vyberali vstupné.
To by ani nesmeli, lebo by to bola komerčná aktivita.
To je, Peter Pellegrini to tak povedal, nikto či tomu tam neprotestoval. A myslím si, že toto je argument, ktorý je nepriestrelný v rámci toho, že nebude predsa sa nechať ukazovať ako v zoologickej záhrade, ak si tie médiá vyberali vstupné na takéto akcie. A tým aj dostal Ivana Korčoka, ktorý voči tomu neprotestoval, ak by to tak nebolo, čo by určite hneď podľa mňa protestoval, tak do takej nie veľmi sebavedomej polohy. A to sa ukázalo aj na postoji, ako stáli jednotliví aktéri. Jednoducho Peter Pellegrini pôsobil o mnoho pokojnejšie, vyrovnanejšie. Samozrejme, jeho pozícia je iná. Ale na to má každý volebný štáb, aby na tú debatu svojho kandidáta pripravil. Týmto argumentom hneď zabodoval, podľa môjho názoru, a tomu potom vydržalo, lebo opakujem, bol to dobrý argument. Samozrejme, mal aj on slabé stránky. Uvidíme, ako si s tým poradia pred druhým kolom zase volebné štáby, pretože tá záverečná debata, ktorá nás čaká, na to musia byť, mali by byť kandidáti pripravení úplne inak. Je iná debata, keď máte jedného súpera, a iná debata, keď máte 9 súperov. Tam si musíte lepšie sa na tú debatu pripraviť, čo poviete. Peter Pellegrini mal priestor v tejto debate, ak hovoríme o televízii Markíza, povedať to, čo chcel, mal tam dostatočný časový priestor, mohol si to premyslieť, takisto ako aj Ivan Korčok samozrejme. Lenže táto debata záverečná bude úplne iná, pretože tam vlastnú show príde urobiť aj ďalší kandidát Igor Matovič, ktorý nebude pozerať,
myslíte
ako ho poznáme nalevo, napravo. Myslíte kde majú byť všetci kandidáti 10 RTV.
Čiže to bude ešte pred prvým kolom? Ano, ste hovorili, že debata pred druhým kolom. Posledná debata pred prvým kolom. My nahrávame našu reláciu ešte pred ňou. Možno, že ju stihneme pred ňou ešte aj vydať. Áno, bude ešte jedna veľká televízna debata v RTVS, kde by mali byť všetci kandidáti a kde naozaj, predpokladám, že Igor Matovič vie, že nebude zvolený za prezidenta, to znamená, nebude sa tam snažiť bojovať o to, aby bol zvolený, ale bude sa snažiť podkúriť tým kandidátom, ktorým sa tak rozhodne, ktorým podkúriť chce. No. Čiže áno, čiže o tejto debate sa
bavíme. O tejto debate vynechávajme debatu pred druhým kolom, lebo jednak nie je ešte 1000%, že naozaj postupia títo dvaja, je to iba predpokladané. A tam sa zmení už úplne po prvom kole situácia, na ktorú budú musieť volebné štáby tých kandidátov, a predpokladáme Petra Pellegrino a Ivana Korčoka, zaujať úplne inú stratégiu ako pred kolom prvým. Môžu sa použiť z tejto debate, ktorú obaja viedli spolu v televízii Markíza, ale to hovorím o tom druhom, ale teraz zostaňme pred tým, čo nás čaká, to znamená pred prvým kolom volieb, a myslel som naozaj tú záverečnú debatu všetkých tých kandidátov, aspoň tak je avizovaná zo strany Slovenskej televízii, a kde bude aj kandidát zrejme Igor Matovič, a už sa nebudem opakovať, ktorý tam príde robiť vlastnú show, vlastnú kandidátu.
Ale limit týchto debát, kde je veľa kandidátov, to poznamená len vo všeobecnosti, tým pádom im nedostanú až tak veľa času, proste 10 kandidátov nemôže dostať po 20 minút času, lebo tá debata by trvala do rána. No,
ja som len tým chcel povedať, že tá stratégia tých volebných tímov musí byť úplne iná, ako určite, keď máte dvoch.
Alebo máte málo času, máte ich veľa. Každý vlastne iba, aspoň v minulosti to tak bolo, odprezentuje nejaké svoje stanovisko a nasleduje ďalší a ďalší a ďalší. Ide to tak reťazovo. Nie je to také kontaktné ako ten duel na televízii Markíza. Na druhej strane, áno, môže sa stať, že sa vlastne budú všetci obúvať do tých favoritov, lebo tí chcú poraziť v prvom kole. Takže si to tam...
poraziť, ale sťažiť im to.
Takže možno si to neodniesie iba Peter Pellegrini, ale aj pán Korčok, lebo tí dvaja sú. Takže budú to mať z tohto pohľadu nie jednoduché, ale hovorím, na druhej strane, to sú také básničky, je ich 10, každý povie svoju.
Ale veď každý príde s tým, čo chce povedať. No a dokážeme odhadnúť, čím asi tak príde Igor Matovič, čo bude chcieť povedať. A preto ja iba o tom hovorím, že inak treba pripraviť kandidáta na takýto duel, v ktorom je viacero, má viacero spoludiskutujúcich, ako ho pripraviť na duel, kde je iba s jedným spoludiskutujúcim. To je celý rozdiel tej stratégie a taktike.
Moja posledná otázka smeruje k prieskumu. Ja som naschvál nevybral žiadny z tých prieskumov preferencií. Sú veľmi podobné. Vo väčšine z nich by tesne vyhral v druhom kole Peter Pellegrini, ale v prvom kole v niektorých by tesne vyhral aj Ivan Korčok. Vo väčšine by vyhral prvé kolo aj Peter Pellegrini. Ale hovorím, majú ešte navyše tú chybu, že mnohé z nich sú vypočítované z nereálne vysokej volebnej účasti. Zaujal ma trochu iný prieskum. Ja ho prečítam, je z 19. marca. Väčšina voličov vie, koho chce voliť v sobotných prezidentských voľbách. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov Ako sa máte Slovensko. V ňom 60,4% respondentov deklarovalo, že sú rozhodnutí od momentu uzávierky kandidátov, a 12,7% sa vyjadrilo, že sa rozhodlo pred pár dňami. Nerozhodlo sa ešte 19,8% opýtaných. Zvyšní respondenti neplánujú ísť voliť. Medzi voličmi všetkých relevantných politických strán prevažujú rozhodnutí respondenti. Najnižší podiel nerozhodnutých voličov je medzi voličmi Progresívne Slovensko, Smer SD a Hlas SD. Najviac nerozhodnutých, ktorí ešte nevedia, koho budú voliť, je medzi voličmi KDH a Republiky. Medzi nerozhodnutými prevažujú ženy nad mužmi. Prieskum zisťoval aj postoj respondentov k tomu, čo vidia ako najdôležitejšiu úlohu prezidenta vo vzťahu k vláde. Najviac opýtaných, 49,8, to znamená skoro polovica, si myslí, že nový prezident by mal s vládou hlavne spolupracovať, a iných ďalších 35,6% očakáva, že prezident bude vláde najmä protiváhou. Pohľad na túto otázku rozdeľuje asi neprekvapivo voličov opozičných a koaličných strán. Väčšina voličov opozície sa priklonila k protiváhe, koaliční voliči uprednostnili najmä spoluprácu. Prezidenta ako protiváhu k vláde vidia častejšie muži ako ženy, uvádza TASR. Je to prieskum, ktorý nejde tak úplne priamo na to, koho budete voliť, ale vlastne sa pýta na niečo, o čom ste už rozprávali, na to, akom vzťahu by mal byť ten prezident k vláde. Ako by ste čítali tento prieskum? Čo nám hovorí?
Mne osobne nehovorí nič moc, lebo je to iba prieskum, a ja viem, že ľudia prieskumy radi čítajú a vyvodzujú sa z toho všelijaké okolnosti, ale to sú len špekulácie. Už o pár dní sa otvoria volebné miestnosti a počkáme si na výsledok a potom uvidíme, ak budeme porovnávať aj prieskumy, ktorá agentúra teda trafila sa najbližšie, ktorá bola vzdialená a podľa toho môžeme hodnotiť potom aj tento prieskum, či to zhruba aspoň tak bolo, ako to napísali, alebo nie. Ja môžem zopakovať len môj pohľad, že tie voľby sú v príliš krátkom čase od parlamentných volieb. Myslím si, že tie parlamentné voľby, a toto je druhá najväčšia chyba pani prezidentky Čaputovej, ktorú v úrade urobila, že súhlasila s tým, aby tie voľby boli až v septembri, pretože všetky dostupné dáta nám ukazujú, že keby voľby boli pred letnými prázdninami, tak ako sa to v slušnej, civilizovanej, demokratickej krajine patrí, dnes by možno ani, možno, asi určite nebol ani prezidentským kandidátom Peter Pellegrini, pretože by zrejme bol premiérom a túto funkciu by neopustil kvôli prezidentským voľbám. Rozumiem tomu, že to je z istého úhla pohľadu špekulácia, pretože je to taký ten kebizmus, ktorý ani ja nemám rád, ale keď sa pozrieme spätne na tie dáta, ako vyzerala politická situácia, no tak naozaj odhliadnúc od toho, že tie voľby naozaj mali byť pred letnými prázdnimi, bola úplne iná, ako bola v septembri. Veď napokon pozrite sa na Chorvátsko, tam majú predčasné parlamentné voľby mesiac po tom, čo bol rozpustený parlament. Lebo takto to jednoducho má byť, ak je parlament neschopný, ak je vláda, nemá dôveru, no tak jednoducho treba tie voľby čo najskôr. Preto, áno, nech sa páči.
No, presne toto ma napadlo, že má to ešte jeden efekt, ja neviem teda, kto by bol býval, kto by bol býval, ako úspel, ale jedno máte pravdu, že namačkali sa tým pádom do veľmi krátkeho časového intervalu tie ďalšie voľby. To znamená parlamentné voľby, po ktorých samozrejme prichádza k výmene moci, to obnáša nejaké politické pohyby. Hneď po nich prezidentské voľby doslova o niekoľko mesiacov a o dva mesiace po nich voľby do Európskeho parlamentu. Mňa napadlo, a to už bude posledná otázka tejto debaty, či to nespôsobilo, že jednoducho... A ja som sa všimol hlavne u opozičných strán, ako keby nedokázali dobehnúť ten vlak. Pretože oni bojovali v tých parlamentných voľbách samozrejme o to, aby sa dostali do vlády. Ale potom, keď skončili parlamentné voľby, v podstate mali veľmi málo času, mali okamžite skočiť do prezidentských volieb a hneď rozbehnúť kampaň do prezidentských volieb. Namiesto toho sa niekoľko mesiacov v podstate zbytočne bojovalo o budúcnosť USP, keď má jednoducho vládna koalícia úmysel tú prokuratúru zrušiť a má väčšinu v parlamente, no tak ju zruší. Všetky tie demonstrácie boli z tohto pohľadu cestou niekde mimo. Prezidentské voľby ostali na pokraji záujmu, jednoducho tú kampaň nerobili. Nevyskúšali si veci, nevyskúšali si témy. Dostalo to pána Korčoka nakoniec pod veľký tlak. Teraz narýchlo dobiehajú prezidentské voľby, na ktoré mali málo času kvôli tomu, že sa venovali niečomu inému. A ak sa im ich nepodarí, tak zrazu zistia, že sú pred eurovoľbami. A zase budú mať čo? Málo času. Pretože eurovoľby sú už začiatkom júna.
Áno, ale tak tie eurovoľby veľa kariet nenamútia. Zase to už nie je taká politická udalosť, ktorá by dokázala rozhýbať politickú scénu na Slovensku. Nech by už skončili akokoľvek. To sú voľby europoslancov. Tie zaujímajú straníkov a kandidátov, pretože za málo práce budú mať veľa pláce, veď to je jasné. A strana, ktorá bude úspešná, sa bude hrdiť tým, že teda má zastúpenie aj v Európskom parlamente, ale vnútropolitickú situáciu, alebo tú situáciu tu na Slovensku, európske voľby neovplyvňa na rozdiel od parlamentných volieb a samozrejme istým spôsobom aj prezidentských volieb.
Nie je to celkom tak, pretože ukazuje sa, že tá europolitika bude mať možno väčší vplyv na domácu politiku ako predtým. Veď sa pozrite, že už Europarlament sa vyjadroval v našej domácej politike, prijali rezolúciu.
Nie poprvýkrát.
Áno, to je pravda, ale... Europarlament sa vyjadroval, začali sa k nej vyjadrovať aj eurokomisári. Jednoducho, naši domáci politici intenzívne komunikujú so zahraničnými politikmi a žiadajú ich o podporu a pomoc v domácej politike. A to sa týka aj europoslancov, čiže nestierá sa to trochu? Nevstúpi európska politika viacej do domácej?
Tí slovenskí alebo europoslanci zvolení za Slovensko, to je kvapka v mori. To je kvapka v mori, to by tam museli byť naozaj nejaké politické esa, aby tam niečo dosiahli. Tam je vyše 700 poslancov a všetci sa zmenia. Všetci sa zmenia. Ono to bude zaujímavé a dôležité z hľadiska európskeho, nie slovenského, ako bude vyzerať Európsky parlament po voľbách, ktoré strany sa tam dostanú, budú mať zastúpenie, ako sa združia, v akých frakciách, pretože a vymení sa samozrejme aj Európska komisia. Môžeme zostať príjemne prekvapení a nepríjemne prekvapení takisto. To ja v tejto chvíli nedokážem ani odhadnúť, pretože sa sústredujem na voľby prezidenta tu a nie na pozorovanie alebo nálad v európskych krajinách, kde sa všade budú voliť europoslanci. To uvidíme potom po prezidentských voľbách, sa tomu predpokladám, budeme viacej venovať aj v našich debatách. Inými slovami, aby som to ukončil a povedal, čo chcel povedať. Eurovoľby kľudne môžeme z tohoto vypustiť, pretože tie nedokážu ovplyvniť vnútropolitickú situáciu tu na Slovensku, čo dokázali samozrejme parlamentné voľby a čo môžu istým spôsobom dokázať aj voľby prezidentské.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi.
Ja ďakujem za pozvanie.
A s pánom publicistom Hrábkom sa stretieme spolu počas volebnej noci v priebehu, teda krátko po polnoci zo soboty na nedeľu a budeme komentovať prvé výsledky štatistického úradu, ako dopadlo prvé kolo volie prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem pekne za účasť v debate a vám za sledovanie. Dovidenia.